Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Utorak je 16. decembar. Vijest dana, upad Talibana u vojnu školu u Pešovaru, u kojoj su ubili najmanje 132 osobe, među kojima 100 učenika.
Neke od žrtava su imale svega 9 godina. U bolnicama saopštavaju da su mnogi povređeni podvrgnuti operacijama i da su u kritičnom stanju. Vojska je saopštila da je većina od 500 učenika i osoblja evakuisano i da kontroliše 3 od 4 bloka u školi.
Ostale vijesti koje obilježavaju ovaj dan, Crna Gora danas otvara još 4 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. U Beogradu samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, kome je prethodio sastanak premijera Srbije i Crne Gore, Vučića i Đukanovića. Još nismo donijeli odluku o protestima, poručuje Miodrag Lekić. Međunarodni je dan holokausta nad Romima. Predpraznično raspoloženje u Crnoj Gori ove godine ne prati i euforična trgovina.
Kod običnog naroda manjkate euforije zbog toga što manjka ovog stvari u takulin.
Ništa nema, bar kod nas, a ne znam poradnja.
A imali sniženja?
A džabe da mu daš džabe kad niko ne ulazi. Šta ćeš da mu daš kad evo pogledaj?
Čini li vam se da slijede praznici?
Ne, uopšte. Uopšte, baš ono, katastrofa. Uopšte nema više veze ni početak mjeseca, kad se primi plate, ni kraj, ništa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora na današnjoj međuvladinoj konferenciji na ministarskom nivou u Briselu otvara još 4 pregovaračka poglavlja koja se odnose na statistiku, zaštitu potrošača, carine, finansijske i budžetske odredbe. Konferenciji prisustvuju ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, šef misije Crne Gore pri Evropskoj uniji Ivan Leković i sekretar pregovaračke grupe Miodrag Rado. Savjet za opšta pitanja Evropske unije ocjenjuje kako Crna Gora sada ulazi u fazu pregovora kada je potrebna jaka politička volja da bi se ostvarili opipljivi i trajni rezultati u vladavini prava i borbi protiv korupcije. U nacrtu zaključaka koji će danas razmatrati evropski šefovi i diplomatija, u koje list vijesti ima uvid, navodi se da Crna Gora treba da se posveti nadoknađivanju kašnjenja u pregovorima u poglavljima 23 i 24 i postizanju ubjedljivih rezultata u vladavini prava i borbi protiv korupcije i, što je posebno značajno, na visokom nivou. U Beogradu počinje samit lidera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope pod nazivom Beogradski susret. Osim domaćina, premijera Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kine Li Keqianga, na samitu učestvuju još 14 predsjednika vlada. Uoči samita crnogorski premijer Milo Đukanović sastao se sa premijerom Vučićem. Dogovorili su zajedničku sjednicu vlada Srbije i Crne Gore za mart naredne godine i formiranje radne grupe za razmatranje zajedničkih projekata iz oblasti energetike, infrastrukture i saobraćaja. Još 2 vijesti iz Crne Gore. Odluka o protestima još nije donijeta, rekao je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić nakon najave poslanika fronta Branka Radulovića o organizovanju opšte narodnih mirnih demonstracija protiv vlasti, koje bi okupile između 300 i 400 hiljada ljudi. Postoje određene komponente fronta koje zastupaju ideju o protestu, to je legitimna inicijativa, ali odluke nema i na tome treba ozbiljno raditi, a manje se medijski eksponirati, istakao je Lekić. Postizborna koalicija sa SNP-om u Herceg-Novom moguća je ako ta partija promijeni stavove i sadašnji rukovodeći sastav u opštinskom odboru, ali isto važi i za DPS, izjavio je Dušan Radović Krušo, nosilac građanske liste Izbor, o čije odluke zavisi formiranje nove hercegnovske vlasti nakon nedjeljnih izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Samo dan nakon talačke krize u Sidneju, svijet su uzgranule slike iz Pešavara. U napadu na školu u tom pakistanskom gradu, talibani su ubili najmanje 132 osobe, među kojima je više od 100 djece, dok je 122 ranjeno. U Pakistanu je već proglašena trodnevna žalost. Premijer Australije Tony Abbott izjavio je da je otmičar koji jučer držao taoce u sidnejskom kafeu Lindt bio zaslijepljen ekstremizmom i mentalno nestabilan, kao i da je od ranije poznat policiji. Ovakvi događaji pokazuju da je čak i zemlja slobodna, otvorena, velikodušna i sigurna, kao što je naša, ranjiva na djela politički motivisanog nasilja, istakao je Abbott. Epilog jučerašnje drame je troje mrtvih, otmičar i dvoje talaca i četvoro ranjenih. 66 novinara ubijeno je u svijetu tokom 2014. što je manje nego 2013. ali se povećao broj otmica. 119 novinara je kidnapovano, 40 je još u zatočeništvu. Saopštila je u Parizu Međunarodna organizacija za zaštitu novinara Reporteri bez granica. U ovoj godini bilježe se i različiti oblici ekstremnog nasilja, kao što je odrubljivanje glave dvojici novinara. Međunarodni je dan holokausta nad Romima koji se od 1995. obilježava u čitavom svijetu. Na današnji dan 1942. Heinrich Himmler izdao je naredbu na osnovu koje iz svih evropskih zemalja pod okupacijom Njemačke i Italije i zemalja saveznica deportovano 26.000 Roma u koncentracioni logor Auschwitz-Birkenau. Plan nacista bio je nestanak Roma i Jevreja iz rasnih razloga, a ne kao ideoloških protivnika ili neprijatelja Njemačke. Podaci govore da je tokom Drugog svjetskog rata pobijeno preko 1.200.000 Roma.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svijet je u šoku. Dan nakon drame u Sidneju, još veća i tragičnija, dogodila se u pakistanskom Pešavaru. Naoružani talibani upali su u tamošnju vojnu školu i ubili, prema posljednjim podacima, najmanje 132 osobe, među kojima je najmanje 100 djece, dok je još 120 ranjeno. Vojska je saopštila da je većina od 500 učenika i nastavnika iz škole evakuisano. U Pakistanu je proglašena trodnevna žalost. Slušamo Dragana Štavljanina.
Neke od žrtava su imale svega 9 godina. U bolnicama saopštavaju da su mnogi povređeni podvrgnuti operacijama i da su u kritičnom stanju. Vojska je saopštila da je većina od 500 učenika i osoblja evakuisano i da kontroliše 3 od 4 bloka u školi. U ovom trenutku nije poznato koliko talaca drže napadači. 6 od skoro 10 napadača je ubijeno. Jedan od napadača je aktivirao bombu koju je nosio, izjavio je Pervez Hatak, šef lokalne vlasti. Između 8 i 10 terorista upalo je u vojnu školu i počelo da puca nasumice. Sve bolnice u gradu su angažovane u izbrinjavanju ranjenih, kazao je Hatak. Militanti su ušli u školu u uniformama pripadnika obezbeđenja. Eksplozije su se čule kada su snage bezbednosti opkolile objekat. Talibanski portparol Muhammad Umar Khorasani pozvao je telefonom dopisnika programa Radija Slobodna Evropa, Radio Maršal, rekavši da je njegova grupa odgovorna za napad i da je to osveta za akcije snaga bezbednosti protiv Talibana u severnom Vaziristanu, uključujući njihove porodice, koja je počela u junu. Komanda pakistanskih snaga je saopštila da je ovim operacijama ubijeno oko 1100 talibana. Poslali smo 6 ljudi u taj napad, među njima su snajperisti i samoubice, rekao je agenciji France Press predstavnik talibana. Khorasan je kazao za Reuters, cita, da želimo da i oni osete bol, ali da su napadači dobili instrukciju da ne povrede đake, već pripadnike armije u školi. Međutim, među stradalima najviše je dece. Ebad, učenik 10. razreda koji je uspeo da se spase, kaže za Radio Slobodna Evropa da su đaci u trenutku napada pozvani u salu koje je trebalo da im pukovnik pokaže kako se pružaju pruža prva pomoć.
Kada
smo ušli, počela je pucnjava i militanti su upali u prostoriju. Oni su ubili mnoge đake. Ja sam video između 40 i 50 koji su poginuli. Pucali su i na pukovnika, bacili su i bombe. Video sam 4 ili 5 militanata obučenih u plave uniforme, kazao je Ebad. Jamshed Khan, vozač školskog autobusa, kazao je da je bio ispred škole kada je iznad da počela pucnjava i nastao haos. Čuo se vrisak dece i učitelja. Pakistanski premijer Nawaz Sharif rekao je da je ovo nacionalna tragedija i da će lično nadgledati bezbednosnu operaciju Pešavaru. Jedan od lidera opozicije, bivši kapiten pakistanske reprezentacije u kriketu Imran Khan, osudio napad kao čisto varvarstvo. U Pakistanu je proglašena trodnevna žalost. Sukob pakistanskih snaga i Talibana intenziviran je nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. na SAD, kada se Pakistan pridružio međunarodnoj koaliciji u borbi protiv terorizma. Nekoliko vlada u Islamabadu je paralelno sa oružanim akcijama nastojalo da postigne i politički sporazum sa talibanima. Međutim, kako ističu pakistanske vlasti, neprihvatljiv je zahtev militanata da nametnu svoj politički program u celoj zemlji.
A događaj dana u regionu, samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu, kome prisustvuje i crnogorski premijer Milo Đukanović. On se uoči samita sastao sa domaćinom srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Iz Beograda se javlja Ognjen Zorić.
Treći samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope trebalo bi da, zvanično, počne za nešto više od 3 sata u zgradi Palate Srbije na Novom Beogradu, također i prateći ekonomski samit koji će biti otvoren u obližnjem Sava centru. Na samitu, pored premijera Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kine Li Keqianga, učestvuje još 15 premijera i visokih zvaničnika, a u fokusu će, prema najavama, biti zajednički projekti iz oblasti trgovine, infrastrukture i privrede. Ono što se trenutno događa u Palati Srbija jeste niz bilateralnih sastanaka premijera Aleksandra Vučića s premijerima zemalja učesnica. Premijer Kine na drugoj lokaciji u hotelu Hayat također održava bilateralne sastanke. Vučić je sastanke počeo susretom sa ministrima trgovine i transporta Kine, a potom su sastankom sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem otpočeli i sastanci s premijerima država učesnica. Glavna tema Vučića i Đukanovića bilo je unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i infrastrukturni projekti koji su od značaja za dve zemlje. Đukanović je rekao da bi postojeći projekti, kao što su pruga Beograd-Bar i planovi za nove regionalne projekte i njihovo povezivanje, mogli da obeleže samit u Beogradu. Tokom sastanka dogovorena je i zajednička sednica dve vlade za mart 2015. kao i formiranje radne grupe dve vlade za razmatranje zajedničkih projekata iz oblasti energetike, infrastrukture i saobraćaja. Đukanović se potom sastao i s premijerom Kine Li Keqiangom, koji je premijeru Crne Gore preneo da kineska vlada snažno podržava partnerstvo dve države i ocenio da to partnerstvo može biti ojačano u mnogim oblastima. Dva premijera izrazila su uverenje da će izgraditi, kako je ocenjeno, najvažnijeg projekta u istoriji Crne Gore, autoputa Bar Boljare, biti uspešna. Inače i Srbija, kao zemlja domaćini i države regiona, od ovog samita očekuju mnogo. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za naš program je ocenio da je osnovno čemu zemlje Balkana mogu da se nadaju ulaganje u infrastrukturu.
Da veliki broj balkanskih zemalja imaju tu ulogu tranzitora, bilo da je reč o jednoj ili drugoj luci, bilo da je reč o železnicama, bilo da je reč o putevima, tako da mislim da ceo Balkan je interesantan kad je reč o tome. Malo je veći problem, to je više nešto što je od manjeg interesa za samu Kinu, a to su u stvari putevi i infrastruktura koje vode u unutrašnjost Balkana. Balkan je bolje povezan sa ostatkom sveta nego sam sa sobom.
Samit u Beogradu održava se pod motom "Novi motor, nova snaga, nova platforma". Prate ga velike mere obezbeđenja, kao i povremene izmene saobraćaja i privremeno zatvaranje pojedinih ulica. Samit je privukao i veliku pažnju medija, o čemu svedoči da je za praćenje akreditovano 1100 novinara iz 110 domaćih i stranih redakcija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije Aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Slučaj Morinj, za koje u aprilu izrečena prva pravosnažna osuđujuća presuda za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, pokazuje sa koliko opstrukcije, odugovlačenja i izbjegavanja protiče suočavanje sa prošlošću. To je poruka sa konferencije koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Presudom za Morinj nezadovoljni su advokati osuđenih, ali i zastupnici oštećenih, dok u Hrvatskoj podsjećaju da ostaje otvoreno pitanje političke odgovornosti za mučenja i torturu kojima su bili izloženi civili i ratni zarobljenici sa dubrovačkog područja. Slušamo Predraga Tomovića.
Činjenica da se Morinj dogodio u periodu od oktobra 1991. do jula 1992. godine, a da je suđenje za taj ratni zločin počelo 24 godine kasnije, za nadležne u Crnoj Gori u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, korupciju i ratne zločine, pokazuje sa koliko problema su se susretali kada je konačno počeo sudski postupak. Zamjenica specijalnog tužioca Mira Samardžić ukazuje na prepreke sa kojima su se suočavali u procesuiranju slučaja ratnog zločina u Morinju, ali i u preostala tri.
Osnovni problem koji se tužilaštvu postavio u postupcima protiv učinilaca krivičnih djela ratnih zločina je problem obezbjeđivanja dokaza, naročito kada se ima u vidu priroda tih krivičnih djela i vrijeme u kojem su izvršena, kada je zbog ratnih dešavanja bilo vrlo teško obezbijediti materijalne dokaze i sam protek vremena od izvršenja tih krivičnih djela predstavlja jednu barijeru, smetnju u prikupljanju kako materijalnih, tako i personalnih dokaza kojima se dokazuje krivica izvršilaca ovih krivičnih djela.
U aprilu ove godine Crnogorski apelacioni sud potvrdio je osuđujuću presudu za slučaj Morinj kojom su četvorica bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije osuđeni za zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u tom logoru. 4 godine zatvora dobio je Ivo Menzalin, Špiro Lučić i Boro Gligić su osuđeni na po 3 godine, dok je Ivo Gojnić osuđen na 2 godine zatvora. Oni su osuđeni zbog zlostavljanja hrvatskih civila i vojnika 1991. i 1992. godine koji su zarobljeni na ratištu blizini Dubrovnika, a potom dovedeni u logor Morinj u blizini Kotora. Advokatica Tamara Durutović zastupala je oštećene koji, kako ističe, nijesu u potpunosti zadovoljni presudom za svu torturu i mučenja kroz koja su prošli početkom 90-ih.
Može se reći da su oštećeni zadovoljni postupkom koji se vodio u Crnoj Gori, jer donijete osuđujuća presuda. Međutim, u određenoj mjeri ipak oni imaju neke primjedbe i prisutno je nezadovoljstvo. Prije svega zato što su presudom oglašeni krivim jedan intendant, jedan policajac, jedan stražar i kuvar. Raspon kazni je bio od 2 do 4 godine.
Advokat Goran Rodić zastupa je odbranu optuženih u slučaju Morinj i kaže da je presuda kojom su četvorica njih osuđeni na ukupno 12 godina zatvora ishitrena i donesena pod sjenkom brojnih kršenja zakona i procedure. Zato će, kako je najavio, pravdu potražiti prvo pred Vrhovnim i Ustavnim sudom Crne Gore, a u konačnom i pred sudom u Strasburu.
Znajući sve ove povrede i šta je rađeno u ovom postupku, siguran sam pred Strasburom da se ovaj predmet neće završiti ovako kako je završen u Crnoj Gori. Jer je nemoguće da sud u Strasburu ne prihvati ove povrede prava na odbranu o kojima sam govorio ovdje naravno kraće, jer u svojoj sudskoj praksi u brojnim presudama to već ima konstatovano.
Vesna Teršelić iz Hrvatske nevladine organizacije Dokumenta upozorava da pravosnažnost presude za Morinj ne zatvara priču o tom slučaju, jer su ostala otvorena i druga veoma važna pitanja.
Pitanje političke odgovornosti za ratne zločine još uvijek ostaje otvoreno. U Crnoj Gori je zapravo u kontinuitetu na vlasti ista vlast koja proživljava svoje transformacije i tranziciju, ali je to pitanje s kojim se neće očito baviti samo pravosuđe. Tim pitanjem će se baviti i društvo i obrazovni sustav. Ja se nadam da će se u budućnosti baviti muzeji.
Evropska komisija u izvještaju o napretku Crne Gore za 2014. godinu poručila da Crna Gora mora da osnaži napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, te da efikasno istražuje, procesuira i kažnjava ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardima. No na terenu u Crnoj Gori mnogi pokazuju otpor prema suočavanju sa prošlošću, konstatuje Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ukupan društveni ambijent u Crnoj Gori dalje ima ozbiljnu odioznost prema suočavanju sa ratnim zločinima koji su činjeni, između ostalog, i u ime kompletnog crnogorskog društva. Susret sa istinom je težak, od njega se bježi, to je činjenica. Mnogi su 90. bili vinovnici ratnih zločina, a zbog odanosti vladajućem režimu izmiču utvrđivanje odgovornosti, često opstruirajući istražne i sudske postupke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O vaskrsavanju jedne propale ideje. Iako se prije 10 godina u protivljenju realizaciji projekta hidroelektrane Bug Bijela, koji je predviđao potapanje dijela kanjona Tare, koja je, osim što je nacionalni ponos i vrijedan turistički resurs pod zaštitom UNESCO-a, Crna Gora ujedinila kao nikada, stara i neuspjela ideja domaćoj javnosti ponovo se stavlja na dnevni red. O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
Tara je dobila vječnu slobodu i jednom je za svagda stavljena tačka na projekat Buk Bijela. U ovoj rečenici je svojevremeno sažet zbir reakcija građana, dijela nevladinih i političkih organizacija, kao i mnoštva drugih društvenih subjekata na izvještaj UNESCO-a i Svjetske unije za zaštitu prirode, koji je objavljen polovinom marta 2005. godine, u kojem je izraženo oštro protivljenje izgradnji hidroenergetskog objekta na Drini, kojim bi bilo potopljeno 12 do 18 km drugog po veličini na svijetu kanjona rijeke Tare, koji je zbog neprocjenjive biološke i estetske vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a. Nešto prije toga, početkom 2005. i Skupština Crne Gore udruživanjem glasova opozicije i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije usvojila deklaraciju o zaštiti Tare kojim se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu ove rijeke. Međutim, ovo pitanje se uprkos žestokom protivljenju cjelokupne javnosti sada ponovo stavlja na dnevni red. Crnogorska skupština bi trebalo da u najskorije vrijeme ozbiljno razmotri mogućnost raspisivanja referenduma o korištenju vodnih potencijala rijeke Tare i gradnji hidroelektrane Buk Bijela, smatra funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji podsjeća da se navršava 10 godina od kako je skupština usvojila deklaraciju o zaštiti Tare. Pravi je trenutak da se sumiraju posljedice usvajanja tog dokumenta i otvori iskren dijalog o energetskim, a samim tim i ekonomskim perspektivama Crne Gore, kaže Damjanović.
Samo sam slijedio tekst deklaracije o zaštiti Tare i u tom smislu potencirao potrebu dijaloga o koristima i štetama od deklaracije.
Naravno, razmatranje bilo koje prethodne odluke generalno je legitimno, ali pomalo se čini iznenađujuća, ako ne i čudna ideja da se na referendum stavi pitanje na kom se u protivljenju projektu Buk Bijela Crna Gora ujedinila kao nikada ni prije ni poslije toga.
Referendum ne može biti čudan jer ga predviđa točka 3 deklaracije. A druga stvar, svjedoci smo velikog zastoja, velikih problema koje Crna Gora ima u energetskom sektoru. Gradimo ili ne gradimo drugi blok termoelektrane? Šta sa idejom Morače gdje je potrebno provođenje voda Tare, a onda opet se ide kontra deklaracije, odnosno treba podrška država u gornjem toku Drine, dakle Bosni i Hercegovine, Republike Srbije i slično. Postoje dakle ideje i o nekim drugim valorizacijama energetskih potencijala poput Boke, poput Kruševa. Dakle, na stolu je sve.
Da li ste spremni da odgovorite na optužbe koje se sasvim sigurno mogu očekivati da ste se otvaranjem ovog pitanja na neki način pozicionirali kao zastupnik energetskog lobija?
Ja mislim da postoji energetski lobi, ali on nije na strani na kojoj vi govorite, odnosno pojedinci, da je taj energetski lobi upravo onamo gdje se zagovara da se u Crnoj Gori ništa ne gradi, gdje se govori bespredmetna priča o takozvanim alternativama i gdje je nekome u interesu da Crna Gora ostane energetski patuljak i kao takva ekonomski patuljak i kao takva podložna raznim utjecajima sa strane, čiji su eksponenti ovdje jasno prepoznati, tako da je loptice na tom terenu.
Član Skupštinskog odbora za ekologiju Goran Tuponja smatra da pitanje gradnje energetskih objekata na Tari uopšte ne treba ponovo razmatrati.
Naša suza Europe je takvo prirodno bogatstvo i pod zaštitom i apsolutno sve to govori u prilog da neko potezanje pitanja vezano za Taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet aktualizuje.
U ekološkoj organizaciji Green Home smatraju da je prijedlog koji vodi poništavanju deklaracije o zaštiti rijeke Tare za civilno društvo, skupštinu i sve građane Crne Gore sramotan i ponižavajući. Nataša Kovačević, Green Home.
Ono što je volja građana koja je već potvrđena u Skupštini Crne Gore i koja je garantovana Ustavom, mora biti ispoštovana. Mi razumijemo da je parlament ima kontrolnu funkciju i ima zadatak da spriječi da bilo koji profitni interesi koji nisu opravdani, a pogotovo ukoliko dolaze od energetskih tajkuna, da se stavljaju ispred interesa građana, međunarodne zajednice ili interesa da se zaštite prirodne vrijednosti i važni turistički potencijali Crne Gore od bespovratnog propadanja. Green Home ne spori potrebu za ekonomskim rastom i razvojem razvojem Crne Gore, ali ne na način koji će ići na štetu na prirodne resurse i interese građana Crne Gore, a naročito ne na način koji će obezbijediti da se koristi od razvoja sliju samo u džepove privilegovanih pojedinaca i kompanija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Da je kupovna moć građana Crne Gore samo 40% od prosječne u Evropi, najočiglednije upravo u decembru, kada se najviše troši. Nove godine radnje su okićene, ali bez kupaca, a trgovci nezadovoljni. O predprazničnoj atmosferi bez kupovine priča nam iz Budve Jasna Vukićević.
Eurostat je objavio najnovije podatke o bruto domaćem proizvodu i stvarnoj individualnoj potrošnji po stanovniku iskazanim standardom kupovne moći, po kojima BDP u Crnoj Gori iznosi 40% prosjeka Evropske unije. Kako to izgleda u svakodnevnom životu oslikava predpraznična Budva, u kojoj nema božićne i novogodišnje potrošačke euforije.
Pa trenutno je u Budvi građevinska atmosfera, nemamo vremena da se bavimo novogodišnjom euforijom, a kod običnog naroda manjka te euforije zbog toga što manjka ovog stvari u takulinu. Tako da te rabote što nam fale u takulinu osjećaju se na novogodišnju euforiju.
A znate kako, još je rano. Euforija počine neđe od i tako 5 do 12 i tako da jedino ko ide na planine, ko ide na ljetovanja u inostranstvo i to je već bukirano i to je već ok. A ovi što će da ostanu kod kuće, nema što da bukiraju nego doma ih je izbukirano.
Monstat je izračunao da je prosječna zarada u Crnoj Gori oko 480 eura, dok je cijena minimalne potrošačke korpe gotovo duplo skuplja, oko 790 eura. Sa tom statistikom svakodnevno se hrva najveći broj građana, pa i praznični popusti nisu dovoljni da mnogi odriješe kesu. Radnje su okićene, ali poluprazne, a trgovci nezadovoljni.
Ništa nema, bar kod nas, a ne znam ko radnja.
A imali ste i želja?
Džabe da mu daš, džabe kad niko ne ulazi. Šta ćeš da mu daš kad evo pogledaj?
Čini li vam se da slijede praznici?
Ne, uopšte. Uopšte, baš ono, katastrofa. Uopšte nema više vezani početak mjeseca, kad se primi plateni kraj, ništa. Ko? Niti ko šta traži, niti ko obično su naručivali da donese majice, haljine. Sad ništa.
Da li vi trošite u decembru više nego ja?
Ma ne, kaki. To nije više vrijeme kao što je nekad bilo za 29. i za novu godinu i tako nešto, razumiješ, pa da čovjek odvoji nešto da kupi za te praznike, tako da sad to nema više ništa.
Narod je dosta obesparija. Mnogo bi se više kupovalo da narod ima više u budžetu. Ali nekako budžeti su otanjali, tako da ovi manje se kupuje nego što bi trebalo.
Na gužvu nailazimo jedino u kineskim prodavnicama koje tradicionalno nude najjeftiniju robu. Kupuju se plastične jelke i ukrasi prošlogodišnjih modela.
Pita, ladinikana.
Pa obično pre novu godinu, pa to su jelke, naravno ukrasi, valja se ponoviti jelku, a onda to su te rasvjete koje su zaista prekosnovene.
Je li velika guža?
Pa bude zaista, pogotovo i nedlju dana sad pred praznike.
Gledaju li ljudi na cijenu?
Obavezno, znači zaista upoređuju sa ostalim prodavnicama, uglavnom što se tiče cijena, kaže da su kod nas onako najpristupačnije. Dosta vode sad vidim i o spoljašnjem izgledu objekta, tako da i tu isto najviše troše novca.
Ni kod Kineza ne dolaze svi da kupuju. Lijepo se makar nagledati prazničnog šareniša.
Sirotinja ne troši, boga mi ništa bije. To ću trošiti to 165 eura. Ne mogu ni da živi, vane da troši.
Ali ipak evo nas ovdje među novogodišnjim ukrasima kod Kineza, ipak će se ponešto kupiti.
Bože sačuva, na to mi ne napada. Imam unuka, ali na to mi ne napada, nemamo čega. Da imam lebi sira da jedem i ja i malo varenike da popijem s lijekovima da kupim, ja bi zadovoljna bila.
Za razliku od ovih i još oko 33.000 nezaposlenih građana u Crnoj Gori, ima i onih koji će praznike proslaviti bez odmjeravanja svakog eura. Zato se najbolje bukiraju najskuplji hoteli na Crnogorskom primorju.
Svečana večera od 6 ljedova sa šampanjcem i uz zvuke klasične muzike. Za ovu noć je planirana apsolutno spektakularan meni.
A uz meni domaće trpeze najveći broj građana će potrošiti i ovaj decembar. Umjesto skupih dočeka, odlaska na skijanje ili u inostranstvo, mnogi će reći da je kod kuće najljepše i najjeftinije.
Tradicionalno sa porodicom i u svom gradu.
Nemam namjeru negdje u hotele ili na planine, nego u domaćinstvu. Da dočekamo da bude sretna ova 2015. da bude bolja nego 2014.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Talibani u školi u Pešavaru ubili najmanje 100 učenika. U Beogradu počinje samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, kome prisustvuje i premijer Đukanović. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju na pažnji. Do sjutra u isto vrijeme.